Yle Areena.
Järven selällä kelluu kirkkaan keltaisia koivulehtiä kuin muodostelmassa. Keltaisia ovat myös muutamat haavanlehdet puun latvassa. Ne pitävät oksistosta kiinni ja havisevat hiljaa kuin kuiskaten. Vanhan metsän polkujen reunamilla on kirkkaan vihreää ja samettista sammalta. Miten se onkin niin syvän vihreää? Järven ympärillä kaislat kahisevat tuulen mukana. Vastaan tulee pari kolmekymppisiä ystäviä ja kumppaneiden kanssa, perheitä taaperoiden ja isovanhempien kanssa. Joku on retkellä ihan itsekseen ja joku koiran kanssa. Järven ympärillä kaislat kahisee. Puiden jykevät juuristot tuntuvat askeleiden alla. Poluilla kukaan ei rynni, etuille tai kiirehdi. Polku kutsuu kulkijaa hidastamaan tahtia. Poluilla askelus asettuu eräänlaiseen keinuvaan rytmiin. Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Monelle metsä on lempipaikka, jonne suunnataan ulkoilemaan ja retkeilemään. Ja tiesitkö, että puolella suomalaisesta lähimetsä sijaitsee kirjaimellisesti nurkan takana, eli noin 300 metrin päässä? Tämä on aika ihastuttavaa. Ihminen on erottamattomasti osa luontoa ja kyllähän siellä meidän suolistossakin niitä bakteereja aika lailla on ja monet ovat sitä mieltä, että ihminen kun on osa luontoa, niin koko ihmisen kokonaisuus on merkki siitä. Ja jo vartin piipahdus luonnossa parantaa hyvinvointia. Päivän kestävä metsäretki tai useamman vuorokauden vaellus vaikuttaa myönteisesti itsetuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. Millainen merkitys luonnossa olemisella ja retkeilyllä on? Miten eri-ikäisten mahdollisuuksia luonnossa oleiluun voidaan parantaa? Ja miksi retkellä ne ihan tavalliset eväät, voikkarit, maistuvat taivaallisilta? Ja miten luontoympäristöt voisivat olla enemmän osa arkeamme nyt ja tulevaisuudessa? Riikka Puhakko, sä työskentelet johtavana asiantuntijana Lab-ammattikorkeakoulussa ja olet kasvanut maaseudulla ja luonto on ollut lapsuuden arjessasi vahvasti läsnä, niin kertoisitko, että minkälainen suhde sulla on luontoon ja retkeilyyn?
No kyllä mä tykkään kovasti luonnossa liikkumisesta ja se on semmoinen arjen henkireikä, eli siinä kodin lähiympäristössä käyn lenkkeilemässä metsässä ja talvella tykkään paljon hiihtää ja perheen tai ystävien kanssa käydään myös retkeilemässä jonkin verran. Ja sitten mökki on semmoinen tosi tärkeä paikka, että siellä pääsee kyllä sitten palautumaan hyvin niistä arjen kiireistä.
Retkipaikka.fin perustaja ja toimitusjohtaja ja tituleerat itseäsi myös, tämä on niin ihana tämä titteli, oman elämänsä nuuskamuikkunen, niin minkälainen suhde sulla on luontoon ja retkeilyyn?
Kauhean vaikea kysymys, kun se on niin monitahoinen.
Mä ymmärrän, tämä on ihan hirveä kysymys.
Mutta mä ajattelisin, että jos nyt miettii nimenomaan sitä suhdetta luontoon, niin mä tykkään siitä, kun mä näen luonnon. Se on tosi tärkeä asia ja oikeastaan niin kuin sellainen hyvinvoinnin peruspilari. Ja sitten siis tosi monella tavalla siis pitkiä kävelyitä, tai pitkiä ja pitkiä, mutta siis sellainen tunti olisi niin kuin parasta, mutta puoli tuntia päivässä on sellainen minimi, että jos se ei ole rutiineissa, niin sen rupeaa muutaman päivän päästä huomaamaan omassa olossa ja sitten mä tykkään tehdä asioita luonnossa kaikkea tällaista kerettiläistä, että kuunnella musiikkia ja olla metsässä ja ehkä perinteisempää justiinsa marjastusta, sienestystä ja saada sieltä sitten sitä tuoretta ruokaa, minkä tarinan tietää.
Sanoit tuossa, että jos jää rutineista se vaikka se minimi puoli tuntia pois, niin miten se vaikuttaa sun olotilaan? Mitä tapahtuu?
Kyllä, sen muutaman päivän jälkeen huomaa, että asiat ei huvita samalla tavalla ja ei palaudu niin paljon ja itse asiassa niin kuin huomaa, että silleen niin kuin ajatukset ei etene, että vaikka niitä ei ajattelisi aktiivisesti siellä kun kävelee, niin jotenkin pää vaan prosessoi silloin juttuja ja siis kaikki ruokahalu ja ruokahaluttomuus ja nukkuminen ja ihan kaikki, että kyllä se silleen kokonaisvaltaisesti vaikuttaa. Eikä sitä tajua ennen kuin sen taas niin kuin ottaa rutiineihin uudestaan.
Mm. Toi on hyvin niin kuin havaittu ja huomioitu, että miten se pikkuhiljaa tavallaan sitten kuitenkin tuntuu niin kokonaisvaltaisesti. Ja sitten ehkä itsellä on joskus niin, että jos ei pääse kanssa niille omille tietyille jutuille, niin sitten tulee semmoinen luonnon nälkä, jota ei voi niin kuin millään muulla tavallaan ratkaista kuin menevällä sinne. Että näin se jotenkin on. Miten te määrittelette sen luontoyhteyden tai luontosuhteet ja suhteet? Vähän tuossa alussa sanoin niistä suolistomme bakteereista, että jotkut ajattelee sen niin, että ihminen ei mene luontoon, koska ihminen on itse yksi tämmöinen niin kuin kokonaisuus. Mutta jotenkin mä itse ajattelen, että en mä nyt rakennetussa ympäristössä koe olevani, että nyt olen tässä sitten luonnossa, vaikka tiedänkin, että itsessäni on niitä kaikenlaisia bakteereja ja organismeja ja sun muita, niin miten te tämän ajattelette?
No kyllähän luontoyhteyttä tai luontoyhteyden käsitettä on määritelty niin, että siinä on semmoinen henkilökohtainen sidos ja niin kuin tunneyhteys luontoon ja ehkä koetaan niin kuin yhteenkuuluvuutta jonkin verran myös luonnon kanssa ja siihen sisältyy tämmöistä luonnon kunnioitusta ja just näitä hyvinvointi- ja terveysvaikutukset on siinä keskeisiä. Ja toki niin kuin kaupunkiympäristöissä sitten niin kuin on myös luontoympäristöä, vaikka ei sitten niin paljon kuin jossain muunlaisissa ympäristöissä.
Mä ajattelen, että ihminen on itsessään luontoa. Ja siis tuossa kun noista mikrobeista puhuttiin, niin meissähän on luontoa. Luontoa sillä tavalla sisällä ja itse asiassa niin kuin RNAssa on todennäköisesti niin kuin jokaisella sellaista, mikä me ollaan saatu luonnosta, että se vaikuttaa koko ajan. Ja toisaalta niin päin, että ei ihminen pärjäisi ilman luontoa, että kun paljon puhutaan monimuotoisuudesta ja luonnonsuojelun tärkeydestä, niin kyllähän se niin päin menee, että luonto pärjää ilman ihmistä ja vaikka me mitä tehtäisiin, niin luonto jäisi, mutta me hävittäisi täältä.
Ei meillä olisi ilman luontoa, ei meillä olisi happea, ei ruokaa. Ei oikeastaan mitään. Joo. Luonnossa oleilu ja retkeilyn suosio on kasvanut reilun 10 vuoden aikana ja aika moni hakeutuu yhä useammin virkistäytymään lähiluontoon, kuten metsään, puutarhoihin, puistoihin, piha-alueisiin tai meren rantaan. Ja luonnosta haetaan fyysisen kunnon kohottamista, rentoutumista, stressistä palautumista, hiljaisuutta, rauhaa ja kauniita luontomaisemia. Ja kansallispuistoissahan kävi koronan aikana ennätysmäärä ihmisiä ja myös semmoisia, jotka meni sinne ihan ensimmäistä kertaa. Mutta kiinnostus retkeilyä kohtaan on kuitenkin alkanut jo ennen koronaa 2000-luvulla, kerrotaan luontoon.fi-sivuilla. Ja jotenkin muistan, että siitä on varmaan reilu 10 vuotta, kun havaitsin luontokohteissa ja kansallispuistoissa, että yhä useampi polulla vastaan tullut tai nuotiopaikan jakava retkeilijä olikin 30-vuotias nuori aikuinen ja sitten heidän lisäkseen liikkeellä oli myös perheet pienten lasten kanssa ja jotenkin jostain syystä tämä kanssaretkeilijöiden niin kuin kohtaaminen aina jotenkin lämmitti sydäntä, että hei, että muillekin luonto on tärkeää ja luonto tuo yhteen niin kuin eri ikäisiä ja eri elämänvaiheissa olevia ihmisiä. Ja Riikka Puhakka, sä olit hiljattain ystäväsi kanssa telttaretkellä Repoverellä ja teit havainnon, että siellä oli aika nuorta jengiä.
Kyllä, nimenomaan rinkkojen kanssa tuli paljon vastaan nuoria aikuisia ja aikaisemmillakin retkillä on kyllä tehnyt ihan saman havainnon. Ja myös tuossa lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksessa 2022 vuonna kysyttiin, että miten korona-aika vaikutti nuorten luonnossa liikkumiseen. Niin sielläkin tuli ilmi se, että valtaosalla lisääntyi luonnossa liikkuminen nimenomaan koronapandemian aikana.
Antti Huttunen, siis retkeily ja luonnossa oleminen oli pitkään sun semmoinen vähän niin kuin harrastus ja kunnes sitten tuli se työ ja näin niin ja perustit tämän retkipaikka.fi-sivuston, niin millaisia muutoksia sä oot sun oman työn kautta vaikka havainnut retkeily ja luonnossa olemisen suhteen, että siellä, keitä tämä teema jotenkin koskettaa ja mistä se kertoo?
Ehkä siis sellainen pitkällä aikavälillä selkeästi havaittu on toi, minkä sanoit tuossa, että nuoret ja silloin 30-vuotiaat, nyt 40-vuotiaat aktivoitu sinne luontoon ja paljon lapsiperheitä, että mä en tiedä, niin kun olinko itse yksi heistä ja osuin samaan aikaan silloin, kun perustin retkipaikan vai onko sillä, että sitten siinä kohtaa vietiin someen sitä luontosisältöä aktiivisesti ollut jonkunlainen rooli siinä, mutta yhtä kaikki sillä ei ole väliä, vaan se on ilahduttavaa, että ylipäätään toi on tapahtunut. Ja myös, että se on jäänyt ja toivottavasti niin kuin siirtyy näille lapsille, jotka silloin pääsi luontoon. Ja sitten toinen, minkä sanoit tuossa, on just toi koronan vaikutus, että silloin moni sellainen, jotka en koronaa olisi ollut, että he ei ikinä lähde rämpimään mihinkään pajukkoon, niin löysi sitten niitä tapoja olla siellä luonnossa ja nauttia siitä. Ja sen oman tulokulmansa aiheeseen, ja sekin on jäänyt, että vaikka se piikki sitten hiipu, mitä korona aiheutti, kun ei ollut mitään muuta, niin on se tullut sinne sitten ihmisten vapaa-aikaan. Ja mitä en ole havainnut, mutta mitä mä toivoisin, että niin kuin vielä kokonaisvaltaisemmin nimenomaan mietittäisiin luontoa sitten myös hyvinvoinnin kannalta, että ehkä sillä voisi olla sitten vanhoillekin ihmisille paljon annettavaa.
Kyllä.
Se on sellainen, niin kuin mikä mun mielestä sieltä vielä puuttuu.
Ja lahtelaisnuorten parissa tehdyn kyselyn mukaan nämä luontokokemukset on usein arkisia ja spontaaneja ja että saatetaan, että mennäänkin aika lailla jotenkin extemporeen. Niin Riikka Puhakka, minkälainen vaikutus näillä luontokokemuksilla oli just nuorten hyvinvointiin?
Joo, tosiaan NatureWell-tutkimuksessa Helsingin yliopistossa kerättiin monenlaista aineistoa nuorilta, että tosiaan on kyselyaineistoja, mutta sitten myös tämmöisiä temaattisia kirjoituksia, joissa nuoret kertoi luonnossa liikkumisesta ja sen hyvinvointivaikutuksista. Niin nuoret toi esille, että se luonnossa liikkuminen rauhoittaa ja rentouttaa heitä ja pääsee irti niistä arjen huolista ja murheista. Mutta toisaalta luonnossa liikkuminen saattaa myös niinku antaa energiaa ja piristää ja auttaa keskittymään. Eli oli helpompi niinku selvittää omia ajatuksia siellä luonnossa ja niinku reflektoida omaa elämää. Ja tavallaan pääsi irti niistä kaikista arjen rutiineista ja vaatimuksista ja sosiaalisista normeista ja myös niin kuin kännykästä pääsi irti. Sitäkin tuotiin esiin. Ja että luonnossa voi olla oma itsensä ja monelle se toi myös niin kuin turvaa ja lohtua. Ja nuorille oli tärkeää myös tämmöiset niin kuin yksinolon kokemukset luontoympäristössä. Että tavallaan pääsi irtautumaan siitä kaikesta sosiaalista vuorovaikutuksista ja niin kuin näistä vaatimuksista, joita nyt vaikka sosiaalisesta mediasta tulee nuorille. Mutta sitten toisaalta myös niin kuin perheiden ja ystävien kanssa vietetään aikaa luontoympäristössä. Ja tuotiin esimerkiksi esille, miten niin kuin sosiaalinen vuorovaikutus on erilaista siellä luonnossa. Eli esimerkiksi voi keskustella myös vakavista asioista siellä. Tai että voi olla hiljaa ystävän kanssa, että se ei ole kiusallista niin kuin se olisi muuten arkielämässä. Eli hyvin monenlaisia vaikutuksia toivat nuoret näissä kirjoituksissa esiin. Ja myös sitten ihan tämmöisiä, että päänsäryt vähenee, kun on ulkona tai nukuttaa paremmin tai tämän tyyppisiä asioita myös.
Jotenkin nämä nuorten kokemukset kertoo siitä kokonaisvaltaisuudesta ja jotenkin aika suurista merkityksistä myös, jos ajattelee, että rauhoittuminen, rentoutuminen, turva ja lohtu niin kuin tämmöisenä aikoina, mitä me eletään. Ja aika isoja asioita.
Kyllä.
Haluatko Antti lisätä jotain?
Siis tosi ymmärrettäviä tuloksia, että kun mä tykkään ajatella silleen ihmistä lajina, niin luontoonhan me olemme syntyneet ja sopeutuneet. Että tässä tämä ympäristö, missä eletään, joka muuttuu tosi nopeasti, niin ei meidän hermosto ja keho mitenkään pysy niin kuin siinä muutoksen tahdissa. Että edelleenkin se on se paikka, mihin meidät on tarkoitettu ja siellä on se luontainen aistiympäristö, mikä meille tekee hyvää ja näkee, kun koko ajan tämä niin kun, aistiärsykkeiden ja impulssien määrä kasvaa, niin siitä seuraa monia asioita, että se kuormitustaso vaan nousee liian monelle ihmiselle liian korkeaksi. Siitä seuraa sitten tosi monenlaista oireilua. Niin niin kuin sama asia, mutta toisesta näkökulmasta, joo, mitä nämä nuoret kuvasivat.
Joo, jos ajattelee sitä niin kuin vaikka, että minkälaisella aikajänteellä meidän niin kuin vaikka rakennetuissa ympäristöissä kaiken maailman vilkkuvat valot, mainoskriinit ja kaikki niin kuin aistiärsykeet, on ne sitten visuaalista tai äänellistä tai muuta, niin jotenkin ne on lisääntynyt. Ja sitten semmoinen, mikä on ehkä jotenkin vaikeammin jotenkin kuvattavissa, mutta se sellainen kaikenlainen kiihtyminen, niin kuin ajan kiihtyminen jotenkin. En osaa sitä paremmin kuvata. Tunnistatteko te tämän tästä ajasta?
Joo. Tota on itse asiassa kuvattu Skaala-nimisessä teoriassa, en nyt muista tutkijan nimeä.
Pitää perehtyä, otan tämän jälkeen ylös.
Mutta siis, siinä siis on tunnistettu, että mitä isompi kaupunki, niin sitä kiivaampi elämän rytmi on joka osa-alueella. Että ihmiset käveleekin nopeammin siellä ja sitten kun päätelaitteiden kautta kaikki ollaan kiinni siinä, niin totta kai se tulee iholle. Ja toi vielä jäi mieleen, kun mainitsit, että päänsäryt on vähentyneet, niin onhan se ihan ilmeistä, että ollaan me sitten jossain näyttöpäätteellä tai kyhytetään sohvalla tai tuolissa ja tuijotetaan lähelle, niin jännittyy niskan ja selän lihakset siinä ja kädet ja on luonnoton asento ja vielä silmät pinnistelee, kun pitää katsoa koko ajan lähelle. Et kun pääsee sinne, että katse pääsee kauas, niin kyllä se niin kuin luontaisesti rentouttaa, vaikka sitä ei edes tiedosta.
Aivan.
Kyllä, ja tavallaan työelämässä ehkä se kiihtyminen näkyy esimerkiksi tietotyössä, kun tehdään etätöitä ja niin kuin seuraava palaveri alkaa minuutin päästä, kun taas ennen olisi niin kuin ehkä matkustettu niin kuin siihen kokoukseen ja siitä tulee semmoista luontaista taukoa, mutta nyt tavallaan se työelämäkin kiihtyy. Niin.
Joo, ja siis varmaan julkinen keskustelu, joka kaikki polarisoituu, että miettii aikaa, kun ei päässyt heti sanomaan, kun rupesi ottamaan päähän välittömästi sitä, että olette tyhmiä ja väärässä ja minä olen oikeassa ja sättimään, vaan piti vaikka kävellä naapuriin se kilometrin pätkä, niin siinä ehkä ehti miettimään, että onkohan tämä nyt kuitenkaan sitten sen väärti.
Ja ehkä kehokin ehti rauhoittua, kun siinä niin askelsi, että suurimmat höyryt sitten lähti jonnekin niin kuin muualle. Mutta monet tekijät vaikuttaa tähän luonnossa liikkumiseen. Yksi on tämä perheen sosioekonominen asema, ulkomaalaistaustaisuus tai vammaisuus. Niin mitä te ajattelette, Riikka Puhakka ja Antti Huttunen, miten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa niin kuin luonnossa oleilun ja retkeilyn osalta voitaisiin edistää? Et varmaan kaikilla erilaisilla instituutioilla. Ja ehkä myös normeilla ja ihanteilla ja sitten miten me arjessa toimitaan, niin näiden kautta ehkä jotenkin, että tarvii vaikuttaa moneen eri tasoon, yksi juttu ei riitä.
Kyllä, ja kyllähän siinä esimerkiksi päiväkodit, koulut, oppilaitokset on hyvin keskeisiä paikkoja, missä voidaan sitten taata niitä luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia kaikille. Eli esimerkiksi ulkona opettamista hyödyntää ja siihenkin on paljon Suomessa koottu vinkkejä ja niin kuin kerätty tietoa sen mahdollisuuksista. Ja sitten toisaalta myös esimerkiksi näihin kouluja ja päiväkotien ja oppilaitosten niin kuin pihojen laatuukin olisi tärkeää kiinnittää huomiota. Et tehtiin tutkimusta, jossa tutkittiin, miten viherpihat vaikutti päiväkotilasten toisaalta immuunipuolustukseen, mutta sitten myös siihen leikkiin ja liikkumiseen ja koettuun hyvinvointiin siellä päiväkodeissa ja havaittiin siinä myönteisiä vaikutuksia, että tavallaan että sitä luontokosketusta sitten mahdollistetaan kaupunkisuunnittelun keinoin niin kuin kaikille ja ylipäänsä, että on niitä helposti saavutettavia lähiluontokohteita kaupungeissa, joissa ihmiset voi sitten helposti vierailla. Mm. Että ne on ilman muuta tärkeitä siihen.
Joo, ja siis jotenkin sellainen niin kuin henkisen kynnyksen hävittäminen ja toisaalta niin kuin huomion ohjaaminen siihen, että tällainenkin vaihtoehto on olemassa, että se tulee mieleen. Että jos nyt miettii, että tulee vaikka toisesta kulttuurista ja niin kuin ei tiedä, miten Suomessa saa mennä ja minne mennä, niin silloin tämä meidän luonto ja sen mahdollisuudet on täysin näkymättömissä. Että se ei vaan niin kuin ole vaihtoehto, että siihen ei voi oppia. Että ylipäätään kaikki tavat viedä ihmisiä luontoon, että niin kuin sanoit tuossa koulut ja päiväkodit ja muut vastaavat niin yhtenä, mutta ylipäätään oikeastaan kaikki mahdollinen, missä ihmiset eri ihmisryhmät saadaan kiinni, että hyödynnettäisiin sitä, se mahdollisuus ja vietäisiin heidät sinne luontoon. Ja kun ympäristö vaihtuu, niin se antaa mahdollisuuden niin kuin myös vaikuttaa moniin muihinkin asioihin. Ja toi sosioekonominen asema oli tuossa, että siihen se tulee vastaan oikeastaan tosi usein, että nähdään, että sinne on vaikea lähteä, että pitää olla oma auto tai pitää matkustaa bussilla, ei ole rahaa bussilippuun, vaikka Helsingin sisälläkin esimerkiksi, niin se luonto periaatteessa on joka paikasta kävellen saavutettavissa. ja siis pääkaupunkiseudulla on ihan mahtava metsähallitus pitää haltiassa luontokoulua, että kaikilla pääkaupunkiseudun kunnilla ja koululuokilla on periaatteessa mahdollisuus halutessaan niin viettää yksi päivä koulua luonnossa.
Olisi ihan mahtava niin kuin tavallaan esimerkki, että puitteet ja rakenteet on olemassa, että siinä sitten tarvitaan vaan se, että nähdään se arvokkaana asiana.
Joo.
Ja
joo.
Aikaa ehkä myös sitten ikään kuin sieltä koulun puolelta.
Joo, ja sitten esimerkiksi mulle tärkeä teema, niin kuin vammaiset ja etenkin autismin kirjon ihmiset, niin mua harmittaa kauheasti, kun tosi paljon esimerkiksi palveluasumista on kaupunkien sisällä ja perustellaan, että tämä on inklusiivista, mutta siinä menetetään ihan valtavasti siitä aistiympäristöstä, joka on meille kaikille sopiva, jos se kuormitus on paljon vähäisempää, joka auttaisi siinä hyvinvoinnissa tosi merkittävästi.
Joo, tosiaan erilaisissa hoivapalveluissa ja vanhusten palveluissa tietysti myös niin kuin tärkeää sitä luontoa tuoda niin kuin ihmisten saavutettavaksi. Ja lapsiin ja nuoriin liittyen voisin mainita, että Lahdessa on esimerkiksi ympäristökasvatusohjelma nyt otettu käyttöön ja siinä joka ikäluokalle niin kuin järjestetään luonto- tai ympäristöteemaista ohjelmaa niin kuin vuosittain. Että esimerkiksi viedään luonnonsuojelualueelle käymään tai tehdään vesistötutkimuksia tai tämän tyyppisiä asioita, että sitten pyritään takaamaan sitten niitä luontokäyntejä.
Ja saa kokemusta ja esimerkkiä siitä, jos ei sitä muuta kautta sitten tule. Tosiaan Tampereen ammattikorkeakoulussa oli tämmöinen metsäresepti-hanke, jossa kehitettiin erilaisia keinoja, miten metsäympäristöä voitaisiin hyödyntää oppimisessa, hyvinvoinnin tukemisessa ja pysyvän luontosuhteen rakentamisessa. Ja koulun lähellä oli tämmöinen pieni pala metsää ja siellä oli puiset jakkarat ja penkki ja opiskelijat sitten nimestään paikan metsälämpäreiksi. Ja sinne sitten kokoonnuttiin niin kuin opiskelemaan ja kahvittelemaan ja osalle tänne metsälämpäreille menneestä, niin he koki osa opiskelijoista, että päänsärky ja ahdistus jäi sinne metsään. Ja jotenkin tämä on musta aivan ihastuttava idea ja ajatus siitä, että voidaan tehdä asioita toisin. Niin millaista ajattelun ja kulttuurin ja normien ja tapojen muutosta se edellyttää, että jotenkin arjessa yhä enemmän voitaisiin tämmöisiä metsälämpäreitä tai puutarhalämpäreitä, mitä vaan, niin jotenkin hyödyntää. Et tuntuu, että me jotenkin ajatellaan, että se kuuluu johonkin muualle, mutta se ei kuulu niin kuin, että se kuuluu ehkä sen päiväkotiin ja sitten se kuuluu ehkä vähän sen johonkin niin kuin koululaisille, mutta sitten sen jälkeen se on semmoista, mitä harrastetaan niin kuin itsekseen poissa instituutioista.
No kyllähän se nimenomaan vaatii sitä suurta ajattelutapoja ja toimintatapojen muutosta. Mutta vaikea sanoa, miten sitten käytännössä sitä saataisiin aikaan. Mutta pitäisi tunnistaa ja tunnustaa se luonnon merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja kaikki muut myönteiset vaikutukset vaikka sitten oppimiseen. Ja niin kun miettiä ihan uudella tavalla just näitä ratkaisuja esimerkiksi oppilaitoksissa ja niin kun myös työelämässä.
Sä oot itse ollut työskennellyt semmoisessa liikunta-, luonto- ja sporttitiimissä, jossa oli tämmöiset luontopäivät käytössä. Kertoisitko niistä?
Joo, tosiaan meillä Läbissä hyvinvointiyksikössä oli pientiimi ja me päätettiin, että kaikki tiimipäivät vietetään luontoympäristössä. Ja siinä muutaman kuukauden välein käytiin sitten jossain luontokohteessa ja kuljettiin yleensä joku reitti ja oikeastaan siinä tuli hyvin. Se keskustelu eteni hyvin joustavasti, eli siinä yhden tai kahden ihmisen kanssa käytiin tiettyjä asioita läpi ja sitten pysähyttiin ja matka jatkui jonkun toisen ihmisen kanssa. Ja se oli tosi semmoista, voisi sanoa tehokastakin, työasioiden vaihtoa siinä matkan varrella. Ja sitten tietenkin, kun eväitä syötiin ja kokoonnuttiin yhteen, niin pystyttiin sitten keskustelemaan koko porukalla. Että kyllä ne oli tosi virkistäviä päiviä nämä tämmöiset luontotyöpäivät.
Mitä sä Antti ajattelet?
Mietin tästä noita keinoja ylipäätään, että tavallaan niin kuin aina voi lähteä alhaalta ylös tai ylhäältä alas. Tosi tärkeää on just, että on se sitten työnantaja tai kuntaorganisaatio tai mikä tahansa, että se merkitys ja mahdollisuus nähtäisi siellä ylätasolla ja luotaisi ainakin sellainen sallivuuden kulttuuri, jos niin kuin ei aktiivisesti kannusteta sinne. Ja taas niin kuin jos miettii vaikka asiantuntijatyötä, niin jos mikään muu ei auta, niin sellainen terve itsekkyys ja käytännön anarkismi, että lähtee sinne, että muistan muistan menneisyydestä, niin olin mainostoimistossa silloin töissä ja joku tällainen stressaava katastrofitilanne, että tunnin päästä pitäisi olla näyttää jotain ja ei ole mitään ja mut oli, siirretäänkö palaveria ja raapihiuksiaan. Ja muistan, kun sanoin, että tämä järjestyy ja lähdin ulos. Lähin luonto oli siis toi Hesperian puisto. Ajattelin vaan ja kävelin siellä ja mieli rauhoittui ja tuli idea ja menin ja kirjoitin ylös ja asia ratkesi sillä. Ja se oli jotenkin sellainen niin kuin oivalluksen hetki, että hitsi vieköön, että näinhän voi tehdä periaatteessa aina ja olen sitä käyttänyt tosi paljon. Ja vielä ehkä tuosta, niin kuin miten ihmisiä niin kuin voisi aktivoida siihen, että jos miettii yksilötasolta, niin se vaatii kuitenkin muutosten tekeminen aina tosi paljon ponnistelua ja yksi asia kerrallaan. Että se on vaikeaa, se on mahdollista, mutta silloin se ei tavoita kaikkia, että kaikkein tehokkain, mitä jenkkitutkimuksetkin näyttää, että on se ympäristön muokkaaminen, että ympäristö ohjaa ihmisiä johonkin suuntaan käyttäytymään jollain tavalla, jolloin se muutos tapahtuu väestötasolla paljon nopeammin, paljon tehokkaammin ja ei ole kiinni siitä, että ihmisen pitäisi muuttaa tottumuksia, tapoja ja asenteita.
Niin, että tavallaan se on mahdollisimman ikään kuin helppoa ottaa ne käyttöön sitten siinä arjessa. Ja sitten puhutaan vähän tästä niin kuin esteellisyydestä, että sekin on hienoa, että on olemassa tämmöisiä esteettömiä niin kuin luontoreittejä, joita Metsähallitus ylläpitää myös. Ja sitten on näitä liikuntavälineitä, että ikään kuin mahdollisimman monella olisi mahdollisuus päästä sinne. Tässäkin on varmaan se, että jos nähdään esteitä, niin ollaan valmiita niille tekemään siis jotain, jos halutaan ajatella, että se luonto kuuluu kaikille.
Joo, ja ehkä esteettömyydessä vieläkin, että kun puhutaan esteettömyydestä, niin tosi helposti ajatellaan sitten, että on ihmisiä, joilla on sellaisia vammoja tai liikuntarajoitteita, että tarvitsee apua itse siihen liikkumiseen, mutta se on tosi paljon laajempi teema, että mä ajattelen sitä tosi paljon aistiesteettömyyden kautta ja tavallaan luonto on itsessään jo tosi hyvä siihen, mutta niin kuin sen visuaalisen hälyn ja kuuloaistimuksen hälyn ja kaiken sellainen karsiminen ja kun kaikki vammat ei näy päälle päin ja ylipäätään myös ehkä silleen vielä laajemmin, että tämä ei koske vaan mitään erityisryhmiä, vaan tämä koskee jokaista ihmistä jossain elämänvaiheessa.
Kyllä. Ja luin tästä Sitran artikkelista Suomessa tehdyistä kokeellisista tutkimuksista, jonka mukaan puistossa tai metsässä vierailu vähentää stressiä, parantaa mielialaa kaupunkiin tai sisäympäristöihin niin kuin verrattuna. Ja luontoympäristöissä positiiviset tunteet lisääntyivät ja negatiiviset vähentyivät. Ja eikä tässä suinkaan vielä kaikki, vaan myös elinvoimaisuus lisääntyy luonnossa. Et kyllähän tätä tietoa on valtavasti ja tämä tavallaan on, että tämä koskee niin kuin kaikki ihmiset. Sun ei tarvitse edes pitää luonnosta tai olla niin sanotusti luontoihminen, niin minkälaisia kokemuksia teillä on luonnon tällaisesta niin kuin hoitavasta vaikutuksesta? Se voi olla joskus jopa vaikeaa myös sanallistaa tai ainakin itse koen, että se on niin sellaista, että aina ei löydy edes ikään kuin sopivia sanoja sille.
No kyllähän ihan esimerkiksi masennuksen hoidossa on käytetty luontoa ja on just paljon tutkimustuloksia näistä niin kuin myönteisistä vaikutuksista mielenterveyteen. Et tutkittua tietoa on tosiaan paljon, mutta sitten toisaalta kannattaa myös muistaa niinku vaikutukset fyysiseen terveyteen ja esimerkiksi miten kosketus luonnon mikrobeihin parantaa immuunijärjestelmän toimintaa ja tavallaan siihen fyysiseen terveyteen myös hyödyllisiä vaikutuksia esimerkiksi sitä kautta.
Minkälaisen sä mainitsit aiemmin, että sä talvisin esimerkiksi hiihdät, niin minkälaisena sä koet niin kuin olon, kun sä lähdet sinne hiihtämään ja sitten kun sä tuut takaisin? Millainen ero siinä olossa on?
No kyllähän sitä saattaa olla fyysisesti toki väsynyt, mutta tietysti tavallaan virkistyy siinä myös ja niin kuin metsän keskellä tykkään kyllä hiihtää eniten ja se on semmoista, mitä mielellään sitten tekee yksinkin. Pääsee samalla sitten miettimään niitä omia asioita siellä hiihtoladulla.
Entäs Antti?
Siis onhan tosi kokonaisvaltaista toi terveys ja oikeastaan mä tykkään ajatella ylipäätään, että meillä ei ole mitään erillistä mielenterveyttä, vaan sekin, vaikka masennus, minkä sanoit, niin mä näen, että se on ennen kaikkea aivoterveyttä. Aivoterveyttä, että siellä on asioita, mitä me ei voida niin tarkasti vielä mitata, että sen takia niin kun tämä siirretään tällaisen niin kun mielenterveystermin taakse, että ei tarvitse myöntää ehkä sitä, että ei vielä nähdä vaan kyllin tarkasti, mutta että ihminen on kokonaisuus ja ylipäätään metsän mikrobit mainittiin tossa ja vaikka aiemmin sivuttiin sitä ruokaa, mitä saa luonnosta ja sitä kautta saadaan mikrobeja suolistoon ja suolisto taas tuottaa meille osaltaan välittäjäaineita aivoihin, että se on kokonaisuus. Ja toisaalta tuo immuunijärjestelmä, kun se toimii paremmin ja saadaan liikuntaa siihen ja veri kiertää paremmin, niin se laskee taas sitten oksidatiivista stressiä ja niin kuin hitaasti, mutta varmasti tulehdusarvoja, mitkä suoraan kytkeytyy taas esimerkiksi masennukseen. Et me ollaan tällainen kokonaisuus ja niin kuin sen lisäksi, että Suomessa tehdään maailman mittaluokassa aivan huikein hyvää ja edelläkäyvää tutkimusta, niin toinen, mikä on tullut vastaan, on Etelä-Korea. Ja siellä tosi mielenkiintoinen tulos on, että kun ihminen on tunnin luonnossa, niin se vaikutus nähdään immuunijärjestelmän toiminnassa vielä viikon päästä.
Huikeaa ja hienoa, että tulee tätä kaikkea tutkittua tietoa. Ja tämähän on meidän ajassa monia asioita ynnäillään sillä numeroallisesti, niin tässä tulee tämmöinen numero-osuus, että on siis ihan laskettu hintalappu ensimmäistä kertaa niin kuin näistä luonnossa oleilun myönteisistä vaikutuksista Metsähallituksen ja UKK-instituutin toimesta. Ja luonnossa liikkuminen vähentää kansansairauksista johtuvia kustannuksia, auttaa ihmisiä pysymään työkykyisinä ja nyt sitten se numero, niin Metsähallituksen ja UKK-instituutin mukaan ihmisten liikkuminen kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla säästi yhteiskunnan varoja 164 miljoonaa euroa. Ja näiden laskelmien taustalla on siis liikkumattomuudesta yhteiskunnalle muodostuneet kustannukset ja kaikkea muuta, mutta kaiken arvoa ei voi numeraalisiin mittareihin tietenkään laittaa, mutta onhan se toisaalta myös niin kuin aika mittava luku. Niin mitä te ajattelette, että ymmärretäänkö me ihan vielä yksilöinä, yhteisönä ja yhteiskunnan tasolla sitä luonnon merkitystä, sitä kokonaisvaltaista merkitystä ihan tähän niin kuin kaikkeen ekosysteemiin?
Ei. Ja kun sanoit tuon systeemin, niin ehkä siis niin kuin kaikilla osa-alueilla nähdään se, mutta niin kuin jotenkin se ei vaan niin kuin kasaannut sinne kattotasolle, sinne johtoajatukseen, minkä pohjalta tehdään päätöksiä. Että oliko se 3,6 miljardia, mikä tämä luku oli, minkä sanoit?
164 miljoonaa euroa niin kuin säästi ja tavallaan sitten liikkumattomuudesta tulevat kustannukset on vuosittain 3,2 miljardia euroa.
Joo.
Ja sittenhän tiedetään, että ihmiset istuu liikaa ja mitä näitä nyt kaikkia onkaan.
Joo, ja siis kun kaikki kytkeytyy kaikkeen, jos miettii silleen, että ihmisen hyvinvointi koostuu siitä, että me levätään tarpeeksi, mikä kattaa nukkumisen, mutta myös kaiken palautumisen, sosiaalisen vuorovaikutuksen, kasvispainotteisen ruuan, liikkumisen ja osana näitä kaikkia tai omana kokonaisuutenaan just sen luonnossa olemisen. Ja katsotaan mitä tahansa tutkimusta, oli se sitten muistisairauksiin, diabetekseen, ylipainoon, sydän- ja verisuonisairauksiin liittyen, niin aina tullaan näihin samoihin asioihin, että näistä asioista se hyvinvointi koostuu, että mä en lähtisi edes erottelemaan sitä, kun laskee niin kuin noita mainittuja sairauksia, niin yhteen, että mikä näiden niin kuin hinta yhteiskunnalle on joko terveydenhuollon kustannuksina tai alentuneena työkykynä tai tekemättömänä työnä, niin päästään 20 miljardiin. Et, niin kuin mun mielestä pitäisi olla ihan no-brainer, että tämä otettaisiin sinne sote-kriisin ratkaisuun niin kuin ihan keskeiseksi elementiksi, eikä nähdä silleen, että meillä on erikseen tämä luonnonsuojelu ja meillä on erikseen tämä luonnossa liikkumisen aktivoiminen, vaan että se on osa tätä palettia.
Kyllä.
Riikka. Suomessa on myös tänä vuonna arvioitu, että luonnon avulla voitaisiin vuosittain saada satojen miljoonien eurojen säästö jo pelkästään masennuksen ja tyypin 2 diabeteksen ja hoidossa ja astman lääkehoidossa. Et tosiaan näitä lukujakin alkaa nyt olla niin kuin tiedossa, että tosi hienoa, että saadaan sitten päätöksentekoon tekoon tavallaan sitä kautta sitten, sitten ehkä enemmän voimaa. Mutta hyvä, että on myös niin kuin konkreettisia esimerkkejä jo olemassa. Että esimerkiksi Lahden seudulla on 10-vuotinen luontoaskel terveyteen ohjelma, jossa pyritään niin kuin sovittamaan yhteen terveys- ja ympäristötavoitteet. Eli samalla vähentämään kansansairauksia, mutta myös niin kuin hillitsemään ilmastonmuutosta ja ehkäisemään luontokatoa. Ja Suomeen on esitetty tämmöistä valtakunnallista kansallista luontoterveysohjelmaa. Että kyllä niin kuin tähän suuntaan, oikeaan suuntaan ollaan menossa.
Ja ehkä noissakin tavalla, että osa asioista on sellaisia, että ne ikään kuin, että otetaanko me ne annettuina, että no meillä on nyt nämä kansansairaudet ja ne liikkuvat aina tällä tasolla, vai onko meillä semmoista kunnianhimoa, että me halutaan vaikuttaa niihin niin kuin ennaltaehkäisevästi ja kehittää niitä toimintatapoja.
Siis onhan meillä mahdollisuus ja näyttö, että niihin voi vaikuttaa.
Juuri näin.
Että Pohjois-Karjala-projekti oli aikanaan menestys, että sama pitäisi
sitä
tehdä
vaan, nyt.
Sama pitäisi tehdä vaan valtakunnallisesti ja tämä kaikki tieto ja kokonaisuus huomioiden, että toi oli ihan huikein hyvä askel eteenpäin just lukeen ja en muista mitä muita tahoja siinä oli tämä metatutkimus, jossa päädyttiin tähän lukuun, minkä äsken sanoit ja jonka unohdin.
Mäkään en muista, mutta Riikka eikä muista.
Satoja miljoonia euroja.
Satoja miljoonia euroja pelkästään ja mä oon hyvin vakuuttunut, että se on vaan tosi varovainen luku, joka varmuudella voidaan näyttää toteen. Et mahdollisuudet on tosi paljon enemmän, mutta tarvittaisiin vaan se joku tapa, että me saataisiin se sinne käypähoitosuosituksiin kaikkeen, missä siitä olisi iloa.
Ja sitten tämän lisäksihän tulee sitten, niin kuin puhuit Antti hyvin tuossa aiemmin, että ihminen on kokonaisuus ja jotenkin mun mielestä se, että tähän tulee myös mukaan sitten niin kuin sosiaaliset suhteet ja tavallaan suhde luontoon ja muihin lajeihin ja muuta. Niin Riikka Puhakka, sä tutkit 5 vuoden ajan nuorten liikkumista luonnossa ja sen vaikutuksia ja tutkimuksissa oli erilaisia tilanteita, kuten 3 päivän vaellus, draamatyöpaja, geokätkeily ja Pokemon Go:n pelaaminen ulkona luonnossa ja mun mielestä siellä oli jotain sellaisia tuloksia, että miten just luonto voi vaikuttaa siihen, millaisena niin kuin nuori vaikka tai kuka tahansa näkee itsensä ja millaisiksi ne suhteet toisiin muodostuu. Ja joten meilläkin on valtavasti tässä meidän niin kuin yhteiskunnassa ja kulttuurissa yksinäisyyttä ja semmoista eristyneisyyttä ja pahoinvointia. Niin kerrotko tästä?
Joo, tosiaan.
Näistä havainnoista.
Yksi 9-luokka osallistui 3 päivän vaellukselle ja sitten tutkimuksen kontrolliryhmä oli 3 päivää pääasiassa sisätiloissa, draamatyöpajassa. Ja no, molemmat nämä vaellus ja leiri vaikutti kyllä myönteisesti siihen niin kuin sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ryhmän yhteenkuuluvuuden tunteeseen, kun lähdettiin sieltä kouluympäristöstä vieraaseen ympäristöön 3 päivän ajaksi. Mutta sitten siellä vaelluksella esimerkiksi yksi nuori nosti esiin, että voi niinku suojakuorensa laskea luonnossa. Ja myös niinku yksi kommentoi, miten oppi tavallaan arvostamaan itseä enemmän, kun oli siellä räjähtäneen näköisenä 3 päivää ja kukaan ei sitten kommentoinut sitä.
Ja räjähtäneen näköisenä tarkoitti, että ei ollut niinku hiukset laitettu ja meikkiä. Eli todennäköisesti hän on ollut ihan kauniina siellä kuitenkin.
Kyllä. Ja sitten toisaalta siellä vaelluksella tavallaan se sosiaalinen vuorovaikutus lisääntyi, että siellä jotkut 9-luokan lopuksi kommentoi, että jutteli ensimmäistä kertaa joidenkin luokakavereiden kanssa. Ja ne semmoiset luokan sosiaaliset klikit voi niinku mennä uusiksi siellä, että ollaankin eri ihmisten kanssa siellä ja ne niinku vakiintuneet roolit voi muuttua siellä uudessa ympäristössä. Ja tuollaisella vaelluksella on paljon sellaisia tilanteita, missä voi esimerkiksi luontevasti auttaa toisia. On se sitten teltan pystytystä tai ruoanlaittoa tai tavaroiden kantamista. Mutta semmoista asennetta ehkä, että ketään ei jätetä siellä vaelluksella.
Niin ja toi on ehkä semmoista, tavallaan se ympäristökin on jotenkin orgaanisesti semmoinen yhteistyöhön ja semmoiseen kutsuvaa jotenkin.
On. Just olin sanomassa että tuossa just näkyy käytännössä, miten se ympäristö vaikuttaa siihen ihmisen käyttäytymiseen ja muuttaa sitä. Että toisaalta se, että on paljon malleja ja sosiaalisia sääntöjä ja oletuksia ja sellaista sisäistettyä kaavoja, miten pitää toimia, joita ei edes tiedosteta. Mutta kun mennään luontoon, niin se jää taakse ja vaihtuu toiseksi ja on puhdas pöytä. Ja mä ajattelen myös, että siinä on tosi paljon sitä, että kun siellä on ryhmänä, niin on jaettu tekeminen, jaettu hetki, jaettu ympäristö ja tosi terveellä tavalla huomio suuntautuu vuorollaan ympäristöön, vuorollaan toisiin ihmisiin ja vuorollaan omiin ajatuksiin. Että siinä on sellainen balanssi.
Mm. Ja sitten mitä Riikka Puhakka aiemmin mainitsit, että sellaiset hiljaisetkaan hetket, että ne ei ole tavallaan sellaisia vaivaannuttavia. Kaikki tietää, niin kuin kouluissa tai muissa ympäristöissä tulee se hetki, kysytään jotain ja sitten laskeutuu se karmiva hiljainen hetki, joka on niin kuin todella tuskaisa. Niin se on jotenkin tavallaan luontoympäristössä, se ei ole paineistava ollenkaan.
Niin ja jos ollaan vaikka nuotion ääressä, niin sitten voidaan tuijotella sitä nuotiota ja olla hiljaakin välillä.
Mm. Suomessa yksi erityisen ainutlaatuinen kulttuuriperintö, joka liittyy luontoon ja yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, on jokaisen oikeudet. Ja ne on yleisiä ja kuuluu nimensä mukaisesti ihan jokaiselle Suomessa oleskeleville kansalaisuudesta riippumatta. Ja tämä on tosi merkityksellinen asia. Mä luin Elävä perintösivuilta, että noin puolet luontokäynneistä perustuu jokaisen oikeuksien käyttöön. LAP-ammattikorkeakoulun johtava asiantuntija Riikka Puhakka ja Oma elämässä nuuskamuikkunen ja retkipaikka.fin perustaja ja toimitusjohtaja Antti Huttunen. Minkälaisena te näette jokaisen oikeuksien merkityksen?
Yksi ulottuvuus on se, että jotenkin ne on tosi syvällä siinä jaetussa suomalaisuudessa. Mä en tiedä, niin kuin, mitä kaikkea muuta siellä on sellaista, mutta että jotenkin se luonto ja luontosuhde on yksi sellainen, mikä menee tosi laajasti läpi linjan erilaisten ihmisten, erilaisten elämäntilanteiden, erilaisten asenteiden läpi ja yhdistää ihmisiä. Sitten kun miettii muita maita, että esimerkiksi Keski-Euroopassa saa liikkua toisen mailla, osassa säädellymmin, osassa vapaammin, mutta ei esimerkiksi kerätä tuotteita että siinä, tai marjoja, kasvia, sieniä, tällaisia, että siitä jää se ulottuvuus pois, mutta meillä se on niin kokonaisvaltainen, että sen lisäksi, että sinne pääsee liikkumaan ja nauttimaan siitä, niin on niitä muitakin syitä sitten lähteä sinne, että on se sitten sitä sienestystä tai marjastusta tai eläinten havainnointia, luontokuvausta.
Mm. Joo, kyllähän se on tosi tärkeä ja mahdollistaa just sen, että luonto voi olla tämmöinen kansanterveyden ylläpitäjä. Eli kun luontoalueet on maksutta kaikkien käytettävissä, niin se on tärkeä. Mutta sitten toisaalta niin kun yritysten palvelut sitten monipuolistaa sitä tarjontaa. Eli yrityksetkin tarjoaa sitten monenlaisia välineiden vuokrausta ja ohjattuja retkiä ja niin kun kursseja ja liikuntapalveluja luontoon liittyen. Ja itse parhaillaan vedän liiketoimintaa lähiluonnosta hanketta, jossa nimenomaan niin kuin lähi- ja kaupunkiluontoympäristöihin kehitetään yritysten kanssa uusia luontolähtöisiä palveluja ja tuotteita. Ja pyritään saamaan ne luonnon hyvinvointivaikutukset myös vahvemmin sinne yritysten tuotteisiin mukaan.
Niin ja sittenhän on paljon myös sellaista, tehdään niin kuin järjestöissä ja muissakin sellaista, että voidaan niin kuin viedä ihmisiä sinne retkille sillä tavalla, että jos ei ole aiemmin kokemusta, niin voidaan sitten opetella niitä retkeilyn ja tällaisia niin kuin jotenkin niitä taitoja. Mitä te ajattelette, että millaiset taidot täytyy olla? Mä ajattelen, että no yksi on ainakin se, että jos sä viet sinne jotain, sä viet sen saman niin kuin pois. Että roskata ei saa. Nyt se on niin kuin, itse löysin kerran semmoisen niin kuin kiven kolosta sellaisen niin kuin säkillisen niin kuin ihan roskaa ja muuta ja sitten kannoin sen sieltä pois. Että se on jotenkin, siitä tulee surullinen fiilis. Niin tämä roskaaminen on mulle tärkeää, mikä on teille. Että sitä roskaamista ei saa tehdä, mutta.
No varmaan toki myös se, että otetaan huomioon ne muut luonnossa liikkujat, että se tietenkin, että siellä saattaa olla paljonkin muita ihmisiä, joita kohtaa, että niin kuin heitä ei sitten myöskään häiritä, kuten ei tietenkään luontoakaan.
Mä ajattelen taas ihan toisesta näkökulmasta tätä asiaa, että mitä taitoja pitää olla, että tai kun lähtee luontoon, perustaso, mikä riittää, on se, että osaa mennä sinne ja tulla pois, että liikkuu miten tahansa, millä välineellä tahansa itsenäisesti tai avustetusti, että niin kuin siitä liikkeelle ja kaikki muu tulee sen päälle, että Mutta jos miettii, niin siis käytöstavat ylipäätään, just roskaton retkeily ja muiden huomioon ottaminen. Ja sitten jos syvemmälle menee, niin sitten rupeaa tulemaan vasta niitä erikoistaitoja, että varustuksen suunnitteluun ja tulentekoon ja majoittumiseen ja kaikkeen tällaiseen liittyen. Mm. Mutta ne on vasta niinku siellä paljon korkeammalla levelillä kuin se, että vaan menet sinne.
Niin, kaikkea tarvitsee ottaa heti haltuun, ja jotenkin tuosta on ainakin itse havainnut, että aika usein siellä joko kansallispuistoissa tai muissa luontokohteissa niin on ihana sellainen etiketti, että ihmiset aina jotenkin tervehtii, jotenkin, joko nyökkää tai moikkaa tai jotenkin siinä on semmoinen jotenkin lämmin meininki.
Kyllä. Ja sitten jos ensin aloittelee tämmöisistä lyhyemmistä lähiluontokäynneistä, siinä tavallaan myös opitaan samalla tietenkin niitä taitoja ja niin kuin totutaan siihen, että aina ei aurinko paista, vaan ne vaihtelevat olosuhteet on myös usein luonnossa. Ja sitten tietenkin opitaan myös niin kuin havaitsemaan sitä luonnon vaikutusta omaan hyvinvointiin, että tavallaan tottuu siihen luonnossa olemiseen ja sitten ne pidemmätkin reissut sujuu helpommin.
Mm. Joo, ja käyttäytyminen ruokkii käyttäytymistä, jos miettii roskia, että sen sijaan, tai jokainen voi näyttää esimerkkejä, että kerää niitä roskia sieltä. Niin tuolla on varmasti ihmisiä, jotka ajattelee, että mitä ne muut ajattelee, jos mä kerään roskia, että ne pitää mua ihan hulluna, tai enhän mä voi tehdä sitä, että joku ajattelee jotain. Mutta mitä useampi tekee sitä, niin paitsi antaa mallia sille, ja sitten jos ei ole roskia, niin ensimmäisen roskan pudottamisen on aina paljon suurempi kynnys.
Mm. Ja sitten jos niinku tavallaan näkee, että on jo hirveästi roskaa, niin sitten se jotenkin vaan lisääntyy. Että sitten, joo. Luonnossa voi tarkkailla, kuinka vuodenajat muovaa maisemia ja yllättäviä kohtaamisia voi tulla muiden lajien tai kanssaretkeilijöiden kanssa. Niin, millaisiin asioihin te kiinnitätte luontoympäristöissä huomiota?
Mihin mun aistit sattuu tarttumaan? Vaihtelee tosi paljon. Se voi olla kiviä, värikkäitä puunlehtiä, sammalta, mikä nousee puitten juuria pitkät näyttää, niillä on villasukat jalassa tai joku valonkajo jostain pilvenraosta. Että oikeastaan parasta on siellä se, että kun ei tarvitse miettiä mitään, vaan voi antaa mielen vapaasti aistia, vapaasti tarttua ihan mihin tahansa, mitä sieltä tulee.
Entäs Riikka?
No kyllä myös semmoiset vuoden aikojen muutokset, vaikka omalla mökillä, joka paikka on sama koko ajan, mutta se vuoden aika muuttuu ja miten sitten koko se maisema muuttuu ja äänimaailma muuttuu sitten vuoden aikojen myötä.
Vuonna 2024 kansallispuistoihin tehtiin yhteensä 3,5 miljoonaa käyntiä ja monissa luontokohteissa on tulentekopaikkoja. Ja eräänkin järven ja metsäreittien varrella on niinku useita ja sitten jotenkin siinä tulen ympärille kokoontumisessa, tulen tekemisessä on jotenkin jotain ikiaikaista ja lohdullista ja kaunista. Ja retkellä ne ihan tavallisetkin eväät, on ne sitten voikkarit tai kiireessä mukana vatubanaani tai grillattavat herkut, niin ne maistuu taivaallisille. Miksi näin? Mistä se mahtaa johtua ja mitä te otatte evääksi mukaan?
No kyllähän se nuotiolla se grillimakkara maistuu kyllä hyvältä. Ja varmaan kun siinä on sitä fyysistä aktiivisuutta ja raitista ulkoilmaa saanut, niin se varmasti vaikuttaa siihen, että ruokin maistuu.
Mulla varmaan yleisin eväs on banaani, joku välipala keksi tai joku leipä. Et tulen tekeminen ja tuijottaminen on kivaa, mutta
vaatii aikaa.
Vaatii aikaa ja niin kun tosi usein myös silleen tarpeetonta, että noin muut tarvitsee niitä polttopuita enemmän kuin minä.
Nuuska Muikkunen elää elämäänsä vuoden kierron mukaan. Keväällä Nuuska Muikkunen pystyttää teltan samaan paikkaan joen äärelle lähelle muumitaloa, mikä on täysin ymmärrettävää, koska onhan Nuuska Muikkunen muumipapan paras ystävä ja taitava erähenkilö. Kesä kuluukin sitten Muumilaaksossa ja talven ajaksi hän vaeltaa etelään. Minkälaista tulevaisuutta te haluatte retkeilyn osalta edistää?
No varmasti semmoista, että tavallaan tunnistetaan ja tunnustetaan se luonnon merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja sitten sisällytetään luontoa ihmisten arkeen mahdollisimman monella tavalla. Ja myös niin kun tietenkin säilytetään niitä luontoympäristöjä.
Joo, mä sekä innostan mahdollisimman montaa ihmistä lähtemään itse luontoon, oli se syy ja tapa mikä tahansa, ja toinen ulottuvuus, että se ei olisi vaan retkeily ja harrastus, vaan se olisi osa tätä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveydenhuoltoa.
Kiitoksia. Tämä ohjelma on havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Voimme kaikki ottaa esimerkkiä siitä nuuskamuikkusesta. Minä olen Satu Kivelä ja hei hei ensi kertaan. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaan, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.